AHT-aren aurkako ekintzaile bat atxilotu dute Iruñeko komisariara bertaratzeko aginduari uko egin ostean. Ion Orzaiz. Desobedientzia ariketaren ostean atxilo. Iragan astelenean, telefono dei bat jaso zuten Ander Garde eta Julio Villanueva AHT gelditu taldeko ekintzaileek. Espainiako poliziaren izenean hitz egiten zuen norbaitek esan zien Iruñeko Txintxilla kaleko komisarian agertu beharra zutela gaur arratsaldean abokatuarekin batera. Dei horren egileak ez zuen bere burua identifikatu eta ez zien azalpen gehiago eman nahi izan. Soil-soilik jakin beharreko guztia polizia etxean esplikatuko zietela. Horiek horrela, bi ekintzaileek erabaki zuten zitazioari uko egitea eta desobedientzia eskubidea praktikara eramatea. Gaur agerraldia egin dute Gardek eta Villanuevak komisariaren parean gero eta kezkagarriagoa den polizia praktika hori salatzeko. Handik minutu gutxira, baina bi ekintzaileetako bat atxilotu du poliziak AHT gelditu elkarlanako arbidez jakinarazi duenez. AHT-aren aurkako ekintzaileek salatu dute Espainiako poliziak ohitura hartua duela ikerketapean dituen pertsonei telefonoz deitzeko komisariara joan daitezen ikerketa auzitegira bidali beharrean. Beste kasu batzuetan, berriz, ikertuak zuzenean atxilotzen dituztela esan dute. Erabat baztertuta behar lukeen jokabide polizial autoritario horren aurrean, bi lagunek erabaki dute komisarian ezagertzea desobedientziaren eskubide zilegia praktikara eramanez. Eta AHT-aren aurkako mugimenduaren erabateko babesarekin azaldu du AHT gelditu taldeako harrean. Atxilotu nahi badituzte atxilotu ditzatela, baina haiek ez dira beren borondatez joanen. Eta hain zuzen, horixe gertatu da azkenerako Espainiako poliziak ekintzaileetako bat atxiki baitu agerraldiaren ostean. AHT-aren eraikuntza bera ere elite kapitalisten inposaketa dela eta indarkeria polizialaren bidez ezartzen dela gaineratu du AHT geldituk. Egin alda parte hartze prozesurik Euskal Herrian inoiz izandako azpiegitura suntsitzaile, xautzaile eta antisozialenaren inguruan? Noiz galdetu zaio herriari azpiegitura horren beharrari buruz. Horiek horrela, tren lasterraren aurka borrokan segitzeko deia egin du elkarteak, baita proiektu hori inposatzen digun sistema kapitalista, polizial eta militaristaren aurka ere.